Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Tvorac pojma četvrta industrijska revolucija Klaus Schwab napisao je u svojoj knjizi da su promene koje ona donosi toliko duboke da iz perspektive ljudske istorije nikada nije postojalo vreme većih obećanja ili većih opasnosti. Ipak, kako kaže, potrebno je da državnici i građani zajedno stvore budućnost koja radi za sve. Šta donosi četvrta industrijska revolucija? Da li treba da strahujemo od promena? Ovo su pitanja na koja odgovaraju Petar Milutinović, saradnik istraživač Instituta za evropske studije i dr. Viktor Radun, profesor na Univerzitetu Metropolitan. Slušate Agoru Radio Beograda 2. Sagovornici današnje Agore su dr. Petar Milutinović, naučni saradnik Instituta za evropske studije. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, prilika i zadovoljstvo da budem ovde na Radio Beogradu sa vama.
Hvala vam. Sa nama je i dr. Viktor Radun. Dobar dan, gospodine Radun, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao. Isto zadovoljstvo mi je i čast što sam pozvan i što ću učestvovati u ovoj, nadam se, kreativnoj raspravi ili, kako da kažem, debati na zanimljive teme.
Ove zanimljive teme otvara novi broj Srpske revije za evropske studije. Na samom početku, gospodine Milutinoviću, podsetite naše slušalce o kakvom časopisu se radi.
Jedan interdisciplinarni, recenzirani naučni časopis našeg instituta za evropske studije ovde u Beogradu, čiji direktor jeste dr. Miša Đurković. Osnovni cilj Srpske revije za evropske studije jeste objavljivanje naučnih radova iz oblasti evropskih studija, održavajući jednu dugoročnu istraživačku orijentaciju našeg instituta. Srpska revija ima za cilj da takođe i promoviše debatu, da obezbedi forum za empirijsku i teorijsku analizu evropskih integracija.
Revija se bavi različitim aspektima evropskih integracija.
Posebno su dobrodošli radovi koji se tiču evropskih integracija u ovim vremenima krize, a imamo dakle sada multiplikaciju takvih kriza, dakle gde mi sad prelazimo ne samo iz finansijske, ekonomske recesije, migracione krize, zdravstvene krize, nego sad smo došli i u ratnu krizu kakvu imamo na kontinentu Evrope, i to dakle sve rezultira globalnim posledicama na nivou međunarodnog sistema, a to pogađa i našu zemlju i naše građane.
Vi sagledavate četvrtu industrijsku revoluciju u ovom broju časopisa iz ugla propisa i dokumenata u Evropskoj uniji, pa kako Evropa reguliše ove teme?
To je, kako bih rekao, jedan aspekt koji je prilično zapostavljen kod nas, ne samo kod nas nego i u svetu, jer uglavnom kad se govori o četvrtoj industrijskoj revoluciji i tim novim tehnologijama, ili 4IR tehnologijama, kako se još zovu, onda uglavnom ljudi misle da je to tehničko pitanje, odnosno pitanje za tehnologe, za ljudi koji se bave tehnologijama, za inženjere i tako dalje. Dok moje stanovište je da je upravo obrnuto, jer četvrta industrijska revolucija, samo da napomenem, mi se danas nalazimo upravo na početku, u toj prvoj fazi četvrte industrijske revolucije. Znači, pre toga smo imali ove tri industrijske revolucije, ovo je četvrta industrijska revolucija ili industrija 4.0, i ona se zasniva na novim tehnologijama kao što su veštačka inteligencija, nanotehnologija, neurotehnologija, biotehnologija, zatim virtualna stvarnost, augmentativna stvarnost, internet stvari, kvantno računarstvo i tako dalje. Znači, to je čitav niz tih nekih novih tehnologija koje pokriva industrija 4.0 i koje nisu, da kažem i to, nisu toliko nove. Veštačka inteligencija recimo postoji od 50. godina, znači nije to, da nisam spomenuo i nanotehnologiju. Međutim, u poslednjih, znači od krajem 80. godina, u stvari krajem 90. godina i početkom 21. veka se pojavljuje tendencija da ove grane, odnosno ove tehnologije uzmu maha i da se na tom fonu stvara jedan zamah u vidu nove industrijske revolucije.
A šta nam donosi četvrta industrijska revolucija?
Pa sada je postala veštačka inteligencija predominantno ta koja će upravljati i političkim i društvenim procesima na uštrb ove prirodne zdrave inteligencije. Ali je činjenica da živimo u zbunjujućim vremenima, što je često slučaj u periodima istorijskog prelaska sa jednog na drugi oblik društva. Razlog je to što su intelektualne kategorije koje koristimo da bismo razumeli šta se dešava oko nas skovane u drugačijim okolnostima i teško da mogu da objasne novine služeći se terminima koji ukazuju na prošlost. Smatram da se krajem drugog milenijuma naše ere dogodio čitav niz velikih društvenih, tehnoloških, ekonomskih, kulturnih transformacija koji je doveo do uspona novog oblika društva, dakle takozvanog, kako bi se to stručno reklo, umreženog društva. Hitnost novog pristupa u razumevanju u kakvoj ekonomiji, kulturi i društvu živimo pojačana je zapravo ovim krizama i konfliktima koji karakterišu prvu deceniju 21. i drugu deceniju 21. veka. Globalna finansijska kriza, nemiri na poslovnim tržištima, na tržištu rada kao rezultat nove međunarodne podele rada, nezaustavljiv rast globalne kriminalne ekonomije, a društveno i kulturno isključenje velikih segmenata stanovništva naše planete iz globalnih mreža koje akumuliraju znanje, bogatstvo i moć, onda osveta nezadovoljnih u obliku verskog fundamentalizma, ponovno oživljavanje nacionalnih, etničkih i teritorijalnih rascepka koji unose negaciju drugoga, tako i široko rasprostranjeno posezanje za nasiljem kao načinom protesta i dominacije, zatim ekološka kriza koju otelovljuju klimatske promene, sve veća nesposobnost političkih institucija koje se zasnivaju na nacionalnoj državi da upravljaju globalnim problemima i lokalnim zahtevima. Dakle, sve su to različiti izrazi procesa višedimenzionalne strukturne promene koje se odigrava usred, mogli bismo reći, ovog stanja agonije i neizvesnosti u ovom novom digitalnom dobu četvrte industrijske revolucije. I da, dakle, zaista mi živimo u turbulentnim, istinski turbulentnom vremenu. Taj osjećaj dezorijentisanosti dodatno je pogoršen radikalnim promenama u sferi komunikacije, čije je poreklo u revoluciji u komunikacionim tehnologijama, dakle pomeranje od tradicionalnih masovnih medija ka jednom horizontalnom sistemu komunikacionih mreža organizovanih oko interneta i bežične komunikacije uvelo je višestrukost komunikacionih obrazaca na izvoru fundamentalne kulturne transformacije. Pošto virtuelnost postaje zapravo esencijalna dimenzija naše stvarnosti. Dakle, ustanovljivanje nove kulture zasnovane na jednoj vrsti multimodalne komunikacije i digitalnom informatičkom procesuiranju stvara i jedan vid generacijskog jaza između onih rođenih pre interneta, a to bi bila 1969. i onih koji su odrasli uz digitalne tehnologije. I u tom smislu čitava ovaj aspekt četvrte industrijske revolucije, odnosno sve ono što, dakle, on sa sobom nosi, a tiče se upotrebe savremenih tehnologija, savremenih informacijono-komunikacijonih sistema, ne samo u svrhu komunikacije između ljudi i poslovnih entiteta, nego i u svrhu promene prirode, proizvodnje kao takve, izaziva jedno stanje agonije i očaja zapravo, a te u vezi sa tim onda bi se nadovezao dalje sa transhumanizmom koji ima zapravo za cilj da u potpunosti i promeni ljudsku egzistenciju kao takvu, da od čoveka napravi post čoveka, ako bismo mogli tako da kažemo. Da,
trans čoveka i post
ili trans čoveka, pa onda i post čoveka, i sve sa ciljem da se čovek u takvim promenama, u takvim krizama koje se multiplikuju, svede na jedno minorno biće, na jednog konzumenta, na jednog klijenta, na jednog potrošača različitih usluga, ali da ne bude samosvesni politički subjekat, dakle da bude više objekat nego da bude subjekat, i to je sa stanovišta ljudske egzistencije tako, ali kada je reč o ovim procesima koji se odvijaju, oni se sprovode na taj način da bi trebalo uvesti sve ove inovacije sa ciljem povećanja optimizacije ekonomije. Dakle, jasno je da je čovek zaista ekonomsko biće u velikoj meri. Dakle, možemo se nadovezati na onaj izvorni marksizam, na ono što je govorio Karl Marx, zapravo da zaista jeste ono što je u društvenoj osnovi, a to je zapravo ta ekonomska baza, na konto čega je onda kasnije izgrađena i država i pravo, ali da su ti odnosi proizvodnje, da onaj ko posjeduje sredstva za proizvodnju zapravo taj koji je i nosilac sudbine. E, dakle, čini mi se da u velikoj meri, dakle, te teze i dalje važe i da se to odnosi i na sve ove kreatore tog takozvanog koncepta četvrte industrijske revolucije.
Slušate Agro Radio Beograda 2. Naši sagovornici su Petar Milutinović i Viktor Radun. Da li četvrta industrijska revolucija može da ugrozi tradicionalne ljudske izvore značenja, posao, zajednica, porodica i identitet?
Tu je najpoznatiji Klaus Schwab, koji je zapravo vlasnik i direktor tog svetskog ekonomskog foruma u Davosu, koji se evo i sad nedavno bio održan, koji okuplja zapravo sve moćnike koji dolazi iz multinacionalnih kompanija i država i koji postavlja globalnu agendu u smislu da ističe prioritete kao što su, dakle, povećanje optimizacije u proizvodnji, dakle, uvođenje savremenih komunikacionih, informacionih i komunikacionih sistema, a na uštrb čoveka, dakle, čovek će biti u tom slučaju višak, jer vi ćete imati takve promene na tržištu rada da će u velikoj meri svi poslovi biti automatizovani i više neće biti potrebe za radnim učinkom od strane bilo kakvog ljudskog pojedinca, ali već od strane robota, te, dakle, u tom smislu značaj veštačke inteligencije, pa onda u skladu sa tim, dakle, neophodnost ipak da čovek ustanovi da ne sme veštačka inteligencija da upravlja njime, jel, već da će čovek biti taj koji će upravljati veštačkom inteligencijom, jer i on kreira, pa otuda različite etičke smernice koje donose institucije i organi kako na nivou Evropske unije, tako i na nacionalnom nivou.
Koje su po vama zamke četvrte industrijske revolucije, gospodine Radun, i da čovek gubi svoje mesto u procesu proizvodnje, samim tim, da li on gubi mesto uticaja na to kakva je sudbina čoveka?
Da, pa to je ključno pitanje. Kolega je pomenuo Klausa Švaba i pomenuo je da je četvrta industrijska revolucija, odnosno 4R, da je da suštinski menja odnose među ljudima, odnose u radu, u poslu i tako dalje. Međutim, ja bih rekao da je napomenuo bi to da je četvrta industrijska revolucija nešto zaista radikalno u tom smislu što ona menja ne samo odnose među ljudima, ne samo društvene odnose, nego zadire u oblast u kojoj do sad nijedna tehnologija nije zadirala, znači, niti revolucija pre toga. Znači, zadire u neke oblasti koje su do sad bile tabu tema ili koje su bile rezervisane za lično, za privatno i tako dalje. Znači, ovdje imamo slučaj da se pojavljaju nove tehnologije, takozvane nove, da rekao sam, neke kao što je nanotehnologija i veštačka inteligencija nisu tako ni nove, ali novo, šta je novo u suštini? Novo je u suštini to što su one povezane sada, deluju tako da konvergiraju jedna sa drugom i da se umrežavaju, i takođe novo je što postoje u stvari tri ta neka obeležja. To je da su eksponencijalne, znači postoji taj eksponencijalni rast koji nemamo pre toga. Znači, sve one rastu po eksponencijalnoj stopi, što je neviđeno u dosadašnjoj istoriji tehnologije i dosadašnjem tehnološkom razvoju, i što onemogućava da čovjek prati u suštini šta se dešava. Znači, kad imate veštačku inteligenciju, nanotehnologiju, internet stvari i tako dalje, sve te nove tehnologije koje se razvijaju po toj nenormalno brzoj stopi, onda vi prosto čovjek jedan od transhumanista, vodećeg transhumanista Ray Kurzweil je rekao u nekim svojim knjigama i govorio je ovako u intervjuima, pomenuo je više puta da čovjek nije u stanju da isprati eksponencijalni rast, već samo linearni rast. Tako da u jednom trenutku se gubi pojam o tome šta se dešava. I mi usred tog pretrenog rasta nemamo više kontrolu nad tim novim tehnologijima, i to je ono što sam na početku govorio, da je ovde reč o jednoj radikalnoj transformaciji, ne samo tehnološkoj, ne samo industrijskoj i ekonomskoj, nego i transformaciji čitavog društva. Prema tome, mi ovde imamo jednu transformaciju i društva i čoveka kao takvog. Znači, mi ovde jednu situaciju gde je neizvesnost veća nego ikada, gde se krećemo ka nečemu što se enormno brzo razvija, povezuje, umrežava, i zahvaljujući internetu i zahvaljujući digitalizaciji na koju se naslanja četvrta industrijska revolucija, moramo reći da digitalizacija je samo uvod u četvrtu industrijsku revoluciju. Digitalizacija kao takva je u stvari jedan most, ili kako da kažem, ona pripada trećoj industrijskoj revoluciji koja je trajala negde da li 70-ih ili 80-ih godina, znači od 70-ih godina recimo, pa
sa pojavom,
znači,
interneta.
Do recimo skoro, znači. A Klaus Schwab, njegova knjiga se pojavljuje 2016. godine, i u toj knjizi koja se zove upravo Četvrta industrijska revolucija, on je dao i definiciju i dao je taj koncept Četvrte industrijske revolucije, i od tada se faktički smatra da je krenula ta Četvrta industrijska revolucija i mi se nalazimo upravo u tom nekom talasu. Međutim, ona se toliko brzo razvija da već sada imate trku u u tehnologijama između vodećih sila kao što su SAD, je li tako, Kina, Evropska unija, Japan, Koreja i Indija, je li tako, i još neke zemlje.
Niste pri pomenuli tome, Rusiju, da li je Rusija...
I Rusija također, da, i Rusija razvija, međutim Rusija sad, nažalost, svojim ratom verovatno malo izustavlja, mada rat ume da i stimuliše, da postakne, pogotovo pošto se na frontu upravo mogu te neke nove tehnologije razviti i dokazati, kao što su recimo dronovi.
Trebalo
recimo
da uvoze određene delove iz država Evropske unije, a oni su sada dakle uveli
ali ne mora,
embargo
mogu da,
na izvoz da i ne samo oružja, već i onih ključnih delova koji su neophodni za izgradnju tehnoloških sistema. I Rusija to gubi na svojoj komparativnoj prednosti svakako. Dakle, ona je sada ušla u potpuno nov moment, da tako kažem, odnosno gradi se jedna vrsta novog hladnog rata između Rusije i Zapada, i Ruska federacija će se suočiti sa potrebom da pristupa novim tržištima, da se preorijentiše na strateška partnerstva i sa Kinom, i sa Indijom, i sa Brazilom, i sa Južnom Afrikom, dakle tom grupacijom BRICS zemalja.
BRICS se već uveliko širi.
Ali je činjenica da mnoge evropske ulazi zemlje isto planice. Imaju komparativnu prednost kada se radi o ovim tehnologijama koje se koriste u proizvodnji, u automatizaciji. Dakle, nemačka industrija je u velikoj meri zavisna od toga. Dakle, mnoge nemačke kompanije, i ne samo nemačke, već i austrijske, francuske, su ne samo napustile rusko tržište, već su sada u prilici da dobavljaju svoje potrebe iz sjemeničkih država, odnosno sa tržišta iz sjemeničkih država, na taj način da će dalje praktično morati da se prikače za sjemeničke države i prestrukturiraju svoju ekonomiju, da u potpunosti ne bude samo zavisna od sjemeničkih država, već da bude zavisna od različitih dobavljača, ne samo kada su u pitanju energenti, već dakle ovi tehnološki sistem.
Jedine dve zemlje ili možda tri koje mogu da se oslone na svoje tržište, koje ne moraju da budu zavisne od
koje su samodovoljne,
koje su samodovoljne, tako je, su SAD i Rusija, a možda bi tu trebalo uzeti i Kinu sad, ne znam tačno baš u kojim domenima i sve, ali mislim da su te tri zemlje i po prostranstvu i po sirovinama koje imaju u sirovinskoj bazi i po resursima i tako dalje, da se
Kina koristi dakle svoju naučnu bazu, odnosno inovacije i razvoj u istraživanje i nauku kao jedan vid komparativne prednosti, kako bi sutra izazvala tu tehnološku suprematiju, tu tehnološku prednost koju sjemeničke države imaju na međunarodnom nivou. Dakle, tu je Narodna republika Kina iskoristila sve one pogodnosti koje nudi međunarodni trgovinski i finansijski sistem i praktično koristeći ista ona pravila igre koje važe i za sve druge aktere, stekla je nadmoć u odnosu na neke druge krupne važnije igrače na globalnom nivou, a istovremeno dakle nastojeće da sa sarađujući dakle sa ovim drugim zemljama balansira, odnosno nastoji da izazove, tako se to zvanično stručno kaže, dakle oni idu na jedan vid ne samo nadmetanja, već i izazivanja sjedinjenih država kao svetske supersile mogli bismo nazvati dalje unipolarnom svetu. Dakle, ovo još uvijek nije baš onaj klasični multipolarizam, jer se
nije,
radi o tome
u povoju, što bi se
ali razvija se, tome razvija se. Da, razvija se trenutno, ali se i dalje radi dakle o tome da su Sjedinjene Američke Države jedina svetska supersila koja ima dakle 15 nosača aviona koje krstare morima i koji predstavljaju jedini garant mira i stabilnosti na međunarodnom nivou. Ali ono što je
da rekao da su oni garant mira i stabilnosti, pre bi rekao da su generator nemira i nestabilnosti, ali ajde.
Ali dakle da se vratimo samo na ovo pitanje, dakle digitalizacije četvrte industrijske revolucije, ali jednostavno dakle moramo da razumemo prosto i ovaj odnos moći koji nastaje na nivou međunarodnog sistema. Dakle, vi ćete sada s ovim ratom u Ukrajini imati uspon Sjedinjenih Američkih Država i uspon Narodne Republike Kine, a pad Evropske unije, odnosno pad evropskih država. I u velikoj meri, dakle, Evropska unija će gubiti...
A šta će se dešavati sa Rusijom, po vama?
Rusija će biti prinuđena da, kako bi se to reklo, stiče nova znanja i veštine. Dakle, da svoje stanovništvo osposobi za jedan vid ne samo samodovoljnosti, nego izgradnje poverenja između novog vida poslodavaca koji će tamo postojati. Šta hoću da kažem? Dakle, mnoge evropske i američke firme su napustile rusko tržište. To je 40% procenta BDP-a ruskog, odnosno Ruske federacije. I prošle godine je opao uvoz za 20,8%, izvoz za 13,5%. BDP Ruske federacije će nastaviti da opada i u ovoj godini, prošle godine je opao za 3,5%, dakle, mada sa padom BDP-a će se suočiti sve zemlje, ne samo Ruska federacija, i to isključivo, dakle, zbog ovih globalnih posljedica koje ima rat u Ukrajini po lance snabdevanja energentima i hranom, ali u tom smislu, dakle, Ruska federacija će morati da prestrukturira svoju ekonomiju, da se preorijentiše na druga tržišta, a to onda znači da će i njeni građani biti u takvoj prilici da rade za nove poslodavce, da računaju na nove investicije koje će dolaziti i iz Kine, ali istovremeno i od ruske države. Dakle, ruska država će praktično investirati na svom sopstvenom tržištu. Dakle, oni će na taj način nastojati da očuvaju optimalnost svoje ekonomije tako što će praktično javnim nabavkama, odnosno i državnim investicijama, sačuvati ekonomski sektor na nacionalnom nivou.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće vizualni umetnik Vuk Vidor.
Eko. MTS, top ponuda bez granica. Ako voliš inovativan dizajn telefona, tražiš bateriju koja dugo traje ili kameru koja hvata svaki detalj, u MTS top ponudi te čekaju. Vrhunski telefoni na rate i popusti na neograničene soko i omorika tarife. Poseti MTS poslovnicu, sajt ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Provedite romantično muzičko veče uz hor i simfonijski orkestar RTS i maestra Bojana Suđića. Solista Bogdan Dugalić, klavir, specijalni gost Marko Đorđević, truba, program Rahmanjinov, Gershwin, Bernstein, Kolarčeva zadužbina 14. februar u 20 časova. Čekamo vas!
Godina počinje pametnim odlukama. Iskoristi popust na iPhone 14 ili iPhone 14 Plus uz MTS top ponudu. Tarifa na popustu i telefon na rate u mreži broj 1. Za više informacija o ponudi poseti najbližu MTS poslovnicu ili mts.rs. MTS, tvoj svet.
Ne propustite spektakularnu Beethovenovu 9. simfoniju. Hor i simfonijski orkestar RTS. Dirigent Srba Dinić. Kolarčeva zadužbina 4. februar u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Slušate Agro Radio Beograda 2. Sagovornici su Viktor Radun i Petar Milutinović. Da li je rat u Ukrajini promenio prirodu evropskih integracija i strateška usmerenja i da li je sklonio u drugi plan proces automatizacije?
Moram dakle da istaknem na to da Evropska unija je i dalje opredeljena za izgradnju te digitalne agende, odnosno za implementaciju te digitalne agende u svim njenim državama članicama. Dakle, oni su proglasili da je ta takozvana politika digitalne decenije do 2030. godine zapravo izraz vizije Evropske unije za stvaranje jednog digitalnog društva kroz tu digitalnu deceniju. Dakle, ciljevi koje treba ostvariti tokom ove decenije slikovito su prikazani konceptom digitalnog kompasa, tako su ga oni nazvali, koji ima 4 glavna cilja koje zapravo treba da budu ostvarena u ovoj deceniji, a to su da se stanovništvo digitalno obuči, da postoji digitalno obučeno stanovništvo i visoko obučeni digitalni profesionalci, zatim da postoje bezbedne i održive digitalne infrastrukture, kao i da postoji taj proces, da se odvija taj proces digitalne transformacije poslovnih organizacija, ali i da postoji četvrti cilj, jeste digitalizacija javnih servisa koje pružaju zapravo vlade država članica. Dakle, ceo ovaj koncept uspostavljanja tog digitalnog društva bi zapravo trebalo da utemelji mehanizam nadzora i kooperacije da bi se ostvarili opšti ciljevi i mete za tu digitalnu transformaciju, zato što je to u stvari jedan od vidova unapređenja komparativnih prednosti koje Evropska unija može da ima sada u kontekstu padanje jednog geopolitičkog i geostrateškog značaja, jer će oni dakle dalje nastaviti da sprovode te strukturne reforme koje se tiču restrukturiranja evropske ekonomije, koje mora da bude samodrživa, naročito sad u kontekstu ovog ukrajinskog rata, kada se Evropska unija oslobađa od zavisnosti od ruskog gasa, ruskih energenata, odnosno predominantno nemačka industrija, i u tom smislu bi dakle trebalo pronaći alternativne izvore i ove mehanizme kako upotrebiti informacione komunikacione tehnologije u proizvodnji i poslovanju. I u skladu sa tim, u stvari, će se...
I to je zelena ekonomija.
I to, između ostalog, i zelena ekonomija, ovaj European Green Deal, koji ima za cilj da do 2050. učini Evropsku uniju, kako oni to zovu, carbon neutral, ili tako, dakle da bude, da ne bude uopšte emisije ugljen dioksida na nivou Evropske unije, što je, dakle, vrlo malo ostvarivo sada, naročito u kontekstu ovog rata u Ukrajini, kada se mnoge države članice vraćaju i na ugalj, i na drvo, i, dakle, na ona fosilna goriva, i zaista su ti ciljevi više, kako bi se to reklo, wishful thinking, dakle, neka volja, neko htenje, neki ambiciozni cilj, ali se ispostavlja da, dakle, to nije realno. Više je realno ovaj proces digitalne transformacije kroz koji prolazimo, a koji se tiče upravo promjena na tržištu rada i toga da će neki mladi čovjek koji sutra bude stupio na tržište rada morati da bude digitalno obučen, kako se to zvanično ovde naziva. To znači da poznaje, dakle, napredne veštine, da poznaje napredna znanja u upotrebi tih informaciono-komunikacijnih tehnologija, odnosno da poznaje vrlo sofisticirane softverske programe da bi uopšte mogao da dobije posao. Dakle, danas više nije dovoljno sada samo da se javite na telefon, da otkucate poruku, već, dakle, morate da poznate i napredan nivo Microsoft Worda, Excela, PowerPointa, da biste u stvari mogli da radite ono čime se bavite. I to je nešto što će pogađati ovu generaciju Z, kako, dakle, dalje budemo nastavili sa ovim procesom digitalne transformacije i automatizacije. Generacija Z, koju je tu stvarila generacija posle 95. 96. godine rođena.
Koja se vrlo lako uklapa i vrlo lepo se uklapa.
Tako je, dakle, oni su u stvari bukvalno predodređeni za to da vrlo često prihvataju, dakle, saživeli su sa internetom, sa televizorom, sa telefonom, nije im to strano telo, niti oni to doživljavaju na jedan otuđen način, već, dakle, doživljavaju kao deo sebe. Praktično, telefon je postao deo nas samih, vrlo lična stvar, i oni će, dakle, koristiti upravo ta sredstva radi bavljanja poslovima koji su sada postali sve sofisticiraniji i koji će biti takvi da će iziskivati da mlad čovjek zapravo zaista vrlo temeljno, dobro, analitično poznaje onu oblast kojom bi želeo da se bavi, da bi, dakle, uopšte mogao da dobije posao. Jer će ovi manje plaćeni, da tako kažem, nisko kvalifikovani poslovi biti automatizovani i ostaće na kraju bukvalno samo onaj management, onaj viši vrh. Dakle, to je taj mali broj ljudi o kojima ste, dakle, govorili. Da zapravo jeste taj koji upravlja, posjeduje i poznaje vrlo dobro sve ove procese. Dakle, taj management će, taj visoko kvalifikovani management će biti taj koji će jedini na kraju imati posao. Dakle, samo ćete moći da budete menadžer da biste se uopšte i zaposlili. I to je možda ovako paradoksalno, ali je i činjenica da promjene na tržištu rada su strukturne. I da svakoga dana se ljudi preorijentišu u smislu da menjaju poslove, dakle, danas je upravo to za tu generaciju Z postalo vrlo indikativno da nije to sad više kao što je nekada bilo, da vi kada dobijete jedan posao pa ga imate do kraja života, dakle, sada je postalo skoro pa kao dobar dan da menjate posao na svakih 6 mjeseci, na godinu dana, na 2 godine, dakle, poslovi su fleksibilni postali i vi morate da se njima adaptirate praktično na tržištu rada. Vi morate da računate na to da ako biste uopšte želeli da budete sad uspešni, ako već hoću tako da to sročim, ali da opstanete, morate da budete prilagodljivi, adaptibilni svim ovim strukturnim promjenama.
Dobro, to je
da,
bilo
ali
do sada.
Gospodin Radun govori o transhumanizmu i o budućnosti bez ljudi.
Da, nisam teo da prekinem kolegu jer je lepo izlagao, međutim njegovo izlaganje me na neki način izazvalo, jer tu ima dosta nekih pitanja i dilema koje nisu baš takve kako se nama čini. Ove, što se tiče te neizvesnosti, ona ostaje i bit će još veća, u većem stepenu, to je nedvosmisleno. Međutim, što se tiče ovoga što je kolega rekao, da ova Z generacija, ovi nove generacije imaju prednost, ja se ne bih složio s time. Zašto? Evo odmah da kažem. Zato što od ovih novih tehnologija, pre svega veštačka inteligencija je ta koja je, kako da kažem, temeljna i univerzalna, tako je nazivio, univerzalnom tehnologijom, koja se može primeniti svuda. Ove ljudi imaju pogrešnu predstavu, veštačka inteligencija misle da su to roboti, međutim roboti su samo jedna od načina primjene. Veštačka inteligencija znači može da se primeni u vidu aplikacija, u vidu raznih programa, softvera, tako je, i tako dalje. Međutim, šta se ovde dešava? Ovde se dešava to da veštačka inteligencija preuzima, znači hakuje, suštinski, znači preuzima poslove od ljudi, i to ne samo one fizički teške poslove kao što su mašine i tehnologije uvek radile, nego preuzima i mentalne poslove i takozvane komplikovane psihičke procese, funkcije, sve. Znači, tako da mi idemo u jednom pravcu koji je vrlo, kako da kažem, pod znacima navodnicima opasan, to je preteći, i to je ta pretnja o kojoj sam ja pisao u knjizi Transhumanizam budućnosti bez ljudi, koju ste vi najavili. Ustanovio da je to u stvari, da je transhumanizam nastao kao prirodni produžetak sekularnog humanizma. Jer humanizam je u stvari otišao u jednu vrstu sterilnog humanizma, jer ja bih to nazvao sterilnog humanizma u suštini, zato što je to humanizam koji je na stranu od crkve, na stranu od intuicije, na stranu od vere. Znači, to je neduhovni humanizam. Znači, oni su očistili humanizam od svega što nije razum. Tako da su uspostavili razum kao, to je to doba razuma o kome govorim, jel tako, od recimo Francuske revolucije pa do danas. I kao prirodni rezultat toga pojavila se ta aberacija, tako da kažem, znači taj poremećaj koji to je po meni poremećaj, a to je taj transhumanizam. Transhumanizam se u suštini vidi i u samoj definiciji Klausa Schwaba, kada definiše četvrtu industrijsku revoluciju. Znači, mi ovde nemamo posla sa još jednom revolucijom, kao što su prva, druga i treća revolucija industrijska, nego je ovde već nešto jako krupno i jako veliko što se dešava. A to je, kako kaže i sam Klaus Schwab, koji je autor, jel tako, koncepta 4R, on kaže da je to revolucija koju karakteriše raspon novih tehnologija koje spajaju fizički, digitalni i biološki svet. Pazite, spajaju. Znači, spajaju se ljudi i sva druga živa bića s jedne strane, digitalni svet, znači mašine, tehnologije i tako dalje, digitalne, i stvari, utečući na sve discipline, ekonomije, industrije, pa čak i preispitujući ideje o tome šta znači biti čovjek. Znači, to on kaže i to piše u samoj definiciji četvrte industrijske revolucije. Prema tome, nema potreba da mistifikujemo nešto. Ovde je reč o tehnologijama koje se, kako smo rekli već, kako sam već napomenuo, eksponencijalno rastu i razvijaju, ekspanzije na svim nivoima već sada. Znači, kad recimo da uzmemo internet stvari, koja je jedna od najzanimljivijih tehnologija i koja je ključna isto tu tehnologija, internet stvari je po predviđanjima iz 2021. a svako predviđanje ovde je neslovno, jer ne može se toliko predvideti, ne zna se koji, jer to je neverovatan ritam koliko se to sve razvija. Znači, po tim predviđanjima do kraja ove godine bi trebalo da bude 29 milijardi povezanih stvari. 29 milijardi povezanih stvari. Ali to je, znači, to je, kažem, možda već zastarelo.
Vi ćete imati sve većih značaj podataka i vidjet ćete, dakle, da
to ono što smo pričali, predvom, je, podaci,
je upravo ovo pitanje privatnosti, zaštite ličnih podataka danas postalo i političko tako pitanje. Dakle, u velikoj meri mi možemo da očekujemo da naši podaci sutra budu dostupni na internetu, da tako budu javni.
Pa već sad je to slučaj.
Zato postoji na nivou Evropske unije upravo propisi koji bi trebalo da zaštite privatnost svakog od nas. To znači da vi ne delite svoje lične podatke ni sa državom, ni sa poslodavcem, već ih, dakle, čuvate za sebe. Dakle, u velikoj meri neko bi mogao da istakne tu tezu da mi živimo u jednom novom vidu totalitarizma. Dakle.
toute ma vie, j'ai gardé le sentiment d'avoir donné toutes mes forces. Toute ma vie, j'ai gardé le sentiment. Toute ma vie, j'ai volé et chanté tous les airs, changé tous les décors. Toute ma vie, j'ai gardé le même courage ancré au cœur et au corps. De ma vie, je ne veux pas d'un simple bonheur, juste vivre de sans valeur. C'est comme ça que je vois ma vie. Toute ma vie, j'ai gardé le sentiment d'être comblé de tant de chance. Toute ma vie, j'ai gardé la joie même et la liberté de mon enfance. De ma vie, je ne veux pas d'un simple bonheur, juste de vivre de sans valeur. C'est comme ça que je vois ma vie.
Petar Milutinović i Viktor Radun sagovornici su današnje Agore Radio Beograda 2. Prekinula sam vas upravo onda kada ste počeli da govorite o totalitarizmu. Pa da li nam predstoji neki novi totalitarizam? Kako vi to vidite?
Dakle, mi trenutno imamo tu tendenciju i inklinaciju da budemo zloupotrebljeni, da budemo izmanipulisani od strane različitih centara moći odlučivanja. Međutim, tu je ključna karakteristika totalitarizma da vi imate jednu kolektivističku ideologiju, da ste praktično razjedinili ljude, otuđili ljude jedne od drugih i da onda nastojite da eksploatišući tu njihovu samoću, individualnost, otuđenost, zastrašite. Međutim, eto vidite, dakle, možda i postoje neke sličnosti sa današnjim vremenom koje živimo, mada, dakle, nemamo kolektivističku ideologiju onog klasičnog tipa kakav postoji u svim totalitarnim režimima, niti imamo neku otvrđenu kultnu ličnost koju treba da cenimo i tumačimo kao božanstvo, već se radi o tome da je svaki čovek, dakle, sada praktično postao sam sebi svrha i meni se čini da kako se ovi procesi, dakle, dalje budu odvijali, bit će još veći stepen i otuđenosti i degradacije porodice, degradacije svega onoga, dakle, što predstavlja humanizam u pravom smislu te reči. Dakle, mi smo sad došli, vi ste, dakle, lepo rekli za taj sekularni humanizam, dakle, da je potpuno očišćen od svega onoga što on intistično treba da predstavlja. Dakle,
da, bukvalno očišćen, lišen od svega što je ne radi se, duhovno u tom smislu.
Ne radi se više o nikakvom humanizmu. Dakle, ovo je sada potpuno i antihumanizam. Postoji.
Ovo je zastranjenje.
Ovo se sada radi se o tome dakle, da čovjek, evo pogledate ove rat u Ukrajini, sada sve ovo što se dešava.
Da li možemo u ključu ovoga što se dešava u Ukrajini tumačiti ovo o čemu smo danas govorili?
Apsolutno, ali mi se čini da su oni komplementarni sa jednim ciljem, da od čoveka naprave mrlju. I tu je vrlo indikativna slika Jacksona Pollocka, koji je američkog slikara i njegovih onih slika koji više liče na apstraktni ekspresionizam. A u stvari dobro oslikavaju, on je inspirisan bio drugim svjetskim ratom, da zapravo predstavi, mnogi će reći da su te slike ništavne, ali on je zapravo predstavio sliku čoveka kao mrlju. I pogledajte, dakle, ovaj sada rat u Ukrajini koji, dakle, izaziva enormne migracije stanovništva, Dakle, 14 miliona ljudi je izbjeglo. To je praktično sve oba čitavog naroda. Vi imate, dakle, sada toliki broj Ukrajinaca po Poljskoj, Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj, da ovi sad izdvajaju posebna sredstva da bi njih integrisali u tržište rada i posebna sredstva da bi ukrajinska država mogla da funkcioniše. Evropska unija je samo tokom ove godine izdvojila 18 milijardi evra paketa pomoći za funkcionisanje ukrajinske države kao takve. Da li su im bili status kandidata, oni naravno, dakle, moraju to da urade da bi potvrdili evropsku perspektivu Ukrajine, odnosno bi vezali Ukrajinu za sebe, ali i činjenica da je ovaj oruženi sukob u Ukrajini samo jedan, dakle, simptom upravo svih ovih turbulentnih promjena kroz koje prolazimo, a rat je uvek dobra prilika da se te promjene ubrzaju, da se one intenziviraju. Tako da ćemo mi, dakle, svedočiti još većim investicijama u polje digitalizacije i automatizacije procesa rada. Vi ćete, dakle, sada praktično biti prinuđeni da ne samo usvojite nove vrednosti, već, dakle, rekli smo, nova znanja i veštine predominantno digitalnog karaktera, i da računate na to da je bolje biti Godzilla nego Bambi, jer mi imamo sada, što bi rekao profesor Miša Emer sa Čikaškog univerziteta, jer mi imamo sada povratak politike moći, povratak velikih sila koje i ovo rade što rade samo jedino iz razloga samoopstanka, kako bi to rekao Miršajmer. Upravo to, dakle, cilj, da vi uvećate moć na račun drugoga i samo jednog razloga, da biste uvećali svoju sobstvenu bezbednost radi samoopstanka.
Ja bih se nadovezao na ovo što je rekao kolega, ali rekao bih da ovo što ste pomenuli vezano za izbjeglice, za raslojavanje stanovništva i tako dalje, to imamo sa svakim ratom. Međutim, ovdje ovaj rat pokazuje nešto još mnogo više od toga, a to je da mi ovdje imamo dve koncepcije, faktički, suprotstavljene, gdje je jedna koncepcija, znači, da se očuva taj unipolarni sistem, a druga je da se formira, znači, taj, da se dalje razvija taj multipolarni sistem na čelu sa Rusijom, Kinom i tako dalje. Znači, kako će se to završiti ako Rusija bude pobeđena u ovom sukobu, onda će nadladati taj unipolarni sistem i veoma brzo, ja mislim, da će nadladati taj totalitarni sistem, odnosno novi svjetski poredak, i onda ćemo imati taj univerzalni globalistički pogled na svijet svuda. Međutim, ja ne bih želao da se to desi. E sad, vezano za ovaj transhumanizam, samo da se nastavim, pošto smo nešto počeli samo tu temu, to je ogromna tema, inače...
To ćemo ostaviti za neki drugi susret, samo kratko, naravno, da završite, da vas ne prekinemo.
Da, znači, samo da kažem da je to, transhumanizam je zapravo ideologija i filozofija koja zastupa gledište da je moguće i poželjno radikalno menjati ljudsku prirodu, odnosno promeniti je, prepraviti na određeni način i transformisati čoveka pomoću primjene novih tehnologija, o kojima smo već govorili, znači ovo je vezano za industriju 4.0, i to je, znači, ta neka ideja o mogućnosti poboljšavanja i proširenja čoveka.
A da li smo mi to tražili?
E pa to je ključno pitanje, da li smo mi to tražili. Oni to nama nameću, to jest koji oni, znači ta globalistička elita koja stoji iza korporatizma, odnosno velike korporacija i velikih sila, tako da oni guraju tu neku agendu, to je ta neka transhumanistička agenda ili globalistička transhumanistička agenda, gdje mi moramo da prihvatimo četvrtu industrijsku revoluciju, da je to neizbežno i da nas čeka ta jedna velika transformacija gdje će čovjek postati mrlja, da ne bismo postali mrlja,
a vidimo da ovaj rat u Ukrajini ima tu tendenciju da sve izmrvi. Dakle, rat je nezaustavljiv i ovaj sukob će se, dakle, prolongirati iz godinu u godinu, će on trajati ne samo ove godine, već, dakle, iduće najverovatnije, zato što će imati te karakteristike zamrznutog konflikta, ali ima tu tendenciju da tu ljudsku dimenziju revidira, da on izmeni zapravo to što je čovjek. E, dakle, to ne smemo da dozvolimo. Nikako ne smemo dozvoliti, upravo da nas ti politički moćnici i političke elite
da nas ubede da smo mrlja,
već, dakle, treba sačuvati ipak samo dostojanstvo, boriti se za svoju političku subjektivnost.
Da, u tom kontekstu i ovaj politički pravni okvir o kojem smo govorili i u kome je rad u reviji.
I o kome se govori srpskoj reviji za evropske studije. Može se ta revija iščitavati u narednom periodu. Vama hvala na vremenu koje ste izdvojili za Radio Beograd 2.
Hvala vama, bilo zadovoljstvo.
Hvala.
Ovo izdanje Agore Radio Beograda 2 potpisuju Petar Sekulić, Igor Živković, Predrag Vasić, Božidar Ljubišić i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan. U nastavku našeg programa slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi.